Dëgjua së të ndëruar Mirdita, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Një dit pas miratimit me nenët kundërthënëse në Kosovë flitet me një zë për rikthimin në rishqyrtim të kodit penal. Kosova shkelja apo jo marrëveshje në CEFTAS, ekonomistët japin vlerësime të ndryshme. Aksident rrugor në Kroaci raportohet për 8 turist çek të vdekur. Gjykimi i Mladiçit vazhdon më 9 korrik. Presidenti turk Abdullah Gül thot se nuk mund të ignorohet rrëzimi i aeroplanit nga Siria. Në këtë edicion do të mund të ndiqni pjesë nga intervista me autorin e njohur afgan të gjuetarit të balonave Khalid Hussein, por fillimisht ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Media çeke dhe kroate raportojnë se të paktën 8 persona kanë vdekur kur një autobus çek ka dalë nga rruga në një autostradë në Kroaci në mëngjesin e sotëm. Njoftohet për mbi 40 të lënduar. Aksidenti ndodhi rreth 150 km në jug perëndim të Zagrebit. Agjencia çeke e lajmeve ÇTK thotë se autobusi doli nga rruga malore pasi që ngasësin e kishte zënë gjumi. Policia po i zhvillon hetimet. Tribunali për krime lufte i qeu Jugosllavisë tha se procesi gjyqësor për generalin e serbëve të Bosnjës Ratko Mladić do të vazhdojë më 9 korrik pasi që ishte pezulluar gjatë këtij muaji. Mladić, që është arrestuar në Serbi në majin e 2011-s pas 16 vjetësh në arrati, akuzohet për gjenocid dhe krime tjera të luftës, si dhe për orkestrimin e masakrës së Srebrenicës. Presidenti Abdullah Gül tha se nuk është e mundur që Turqia ta ignorojë faktin se Siria ka rrëzuar një avion luftarak turk. Gjithçka duhet të ndriçohet në mënyrë të qartë. Nuk ka dyshim se nuk është e mundur që të mbulohet një gjë e tillë. Çfarëdo që është e nevojshme padyshim se do të bëhet, ka thënë Abdullah Gül. Agjencia turke e lajmeve Anatolia publikoi komentet e Gülit pasi që Siria zyrtarisht konfirmoi se ajo e kishte çulluar një avion turk të premten. Të shtunën në mëngjes agjencia zyrtare e lajmeve Sirisë Sana konfirmoi se Damasku e ka rrëzuar një aeroplan. Një zëdhënës ushtarak i tha Sanës se një objektiv i paidentifikuar ajror e kishte shkelur hapësirën ajrore të Sirisë. Ministri i Ashtimit Gjermanisë Guido Westerwelle ka reaguar ndaj rrëzimit të aeroplanit ushtarak turk nga ana e Sirisë.
I am alarmed by indications.
Unë jam i alarmuar nga indikacionet se një aeroplan turk ushtarak turk mund t'ia çulluar nga forcat siriane. Unë kërkoj që ky incident të hetohet plotësisht dhe mirëpres reagimin e përgjithshëm të Turqisë, tha Westerwelle. Të premtën në mbrëmje zyra e kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan tha se do të vendosë për mënyrën e veprimit pasi që të jenë gjetur të gjitha faktet. Televizioni shtetëror i Sirisë tha se presidenti Bashar al-Assad ka lëshuar një dekret për formimin e qeverisë së re, më pak se 2 muaj pas zgjedhjeve kundërthënëse parlamentare, të cilat u bojkotuan nga opozita. Televizioni tha se kabineti i ri do të udhëhiqet nga ministri aktual i agrikulturës Riyad Hijab, që është një besnik i fuqishëm i Assadit dhe antar kryesor i partisë Baathe në pushtet. Ndërkohë, aktivistët opozitar thanë se të paktën 50 njerëz janë vrarë të premtën në Siri në luftimet në mes të kryengritësve dhe forcave besnike të Assadit. 10 mijëra egjiptian janë mbledhur në sheshin Tahrir të Kairos derisa vendi po e pret shpalljen e fituesit të zgjedhjeve presidenciale. Fitoria është pretenduar si nga kandidati vëllazërisë myslimane Muhammed Morsi, ashtu edhe nga ish-kryeministri në kohën e Mubarakut Ahmed Shafik. Komisioni zgjedhor ka thënë se do të shpallë rezultatin e balotazhit të dielën. Ish kampionja e botës dhe Evropës Franca përballet sot me kampionën aktual evropiane Spanjën në ndeshjen e çerekfinales së Euros 2012. Fituesi i ndeshjes së sotme do të luajë kundër Portugalisë. Mbrëmdërka Gjermania shkoi në gjysmëfinale duke mundur Greqinë 4-2. Kancelaria gjermane Angela Merkel e përcolli nga afër ndeshjen që mbajt në Gdansk. Në zhvillime tjera, Federata Ruse e Futbollit u xhobit me 35.000 euro për shkak të sjelljes së padisiplinuar të tifozëve të saj në ndeshjen e fundit të ekipit në Euro. Me gjopën e fundit, Rusia dënohet me gjithse 180.5 mijë euro vetëm për shkeljet që kanë bërë në kuadër të kampionatit evropian. Me rastin e 23 qershori, ditës olimpike, Ministri Kulturës, Rinis dhe Sportit Membli Krasniqi ka theksuar se Republika e Kosovës është krenare me gjithë ata njerëz që për vite me radhë me shumë pasion dhe vullnet punuan për zhvillim dhe avancim të sportit. Por ai ka përmendur edhe faktin që Kosova ende mbetet e izoluar në gara ndërkombëtare. Kjo datë është padyshim një moment kujtese dhe vizioni për të gjithë botën. Aq më tepër për ne që për shkak të padrejtësive të mëdha, për shkak të izolimit, nuk kemi rastin të dëshmohemi edhe më shumë në garat ndërkombëtare sportive, ka thënë Tëtjera Krasniqi. Do që t'lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Një ditë pas vendimit të kuvendit për të mos i hequr nenët 37 dhe 38 nga kodi penal i Kosovës, jo vetëm Asociacioni Gazetarëve Profesionistë dhe Mediat Kosovare, por edhe Presidenca, Qeveria dhe vetë Partia Demokratike e Kosovës janë në kërkim të rikthimit në rishqyrtim të këtij kodi. Çështja mbetet se do të ngjenden hapësira ligjore për rikthimin në kuvend të kodit penal, e sipas AGPK-s, një prej këtyre mundësive është dërgimi i kodit tek gjykata kushtetuese. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjedhin Gashi.
Asociacioni i gazetarëve profesionistë të Kosovës në konsultim me mediat e vendase ka vendosur që të drejtohet avokatit të popullit me kërkesën që vendimin e kuvendit të Kosovës për mos heqjen nga kodi penal të nenëve 37 dhe 38 t'i dërgojë në gjykatën kushtetuese. Njëherësh AGPK përmes kryetarit Arben Ahmeti ka paralajmëruar edhe vazhdimin e protestave të gazetarëve deri në ndryshimin e këtyre dy nenëve, të cilat nga mediat e vendase konsiderohen se cënojnë lirinë e shprehjes dhe rrezikojnë punën.
AGPK janë konsultim me gjitha mediat, do t'i drejtohet ombudspersonit, me kuj me kërkesin që ai shfrytëzoj kompetencën e tij që ta tërkoj kodin penal me këto dy nene në gjykatën kushtetuese për të dhënë një interpretim nëse këto dy nene bien ndesh me kushtetutën. Ne jemi të bindur që këto dy nene përveç tjerash janë edhe antikushtetuese. Gjithsesi, ne do të vazhdojmë protestën tonë, cilën e kemi bërë vazhdimisht.
Të premten kuvendi Kosovës nuk miratoi kërkesën e presidentes Atifete Yahjaga për heqjen nga kodi penal të neneve 37 dhe 38 që kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit në rastet kur bëhet fjalë për procedime kriminale. Një vendim i tillë i kuvendit çoi deri tek dorëheqja e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi, si dhe nxiti reagime të ashpra nga presidentja Atifete Yahjaga, kryeministri Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, të cilët e konsideruan vendimin e kuvendit si kthim prapa që cënon lirinë e shtypit dhe medias së lirë. Zëdhënësi presidentes Arber Vlahi u thot se vendimi i kuvendit ishte zhgënjues dhe kthim prapa, kurse tani ai thot se po shikohen mundësitë ligjore se si të veprohet tutje.
Neve jemi duke shqyrtuar me kujdes gjithë ato se çfarë ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, po shqyrtojmë të gjitha mundësitë ligjore dhe ato kushtetuese për të parë se si të dalim me tutje, për të gjetur një rrugë zgjidhje në këtë situatë të caktuar. Me sa kuptoj, edhe qeveria e Republikës Kosovës është duke bërë po të njëjtën gjë.
Vendimi i kuvendit ishte cilësuar si përuës nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai është zotuar se nuk do të pajtohet me ligje e kodet që cenojnë lirinë e shprehjes dhe medias. Andaj ka proceduar në kuvend për rishqyrtim kodin penal pa nenet 37 dhe 38. Reagimi i Thaçit duket se e kishte alarmuar edhe partinë e tij, Partinë Demokratike të Kosovës, pasi që katër deputetë të kësaj partie me votat e tyre kundër dhe tre të tjerë me abstenime përcaktuan rezultatin e votimit për mos heqjen e neneve 37 dhe 38. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovsi ka paralajmëruar mocionin e kësaj partie për ta rikthyer kodin në rivotim në kuvend.
Kërkesa e grupit parlamentar ka qenë të kem riformulim. Votimi pas veprimit që e nbo, aty o bo një votim spontan dhe ka dalë kjo rezultat që është që ne nuk pajtohem me këtë rezultat. Dhe kemi kërku afat shtesë. Qëllimi ka qenë për të konsultu se oshtarë në përmëndim se ka nevoj për një afat shtesë.
Si do qoftë, kjo nuk është hera parë që PDK voton për një vendim të kuvendit dhe më pas kërkon në rivotim. Kështu që mbetet të shije të hënë nëse do ta bëjë një kërkesë të tillë në kuvend dhe si do të pritet kërkesa e saj nga pjesa tjetër e parlamentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Vazhdojmë me kronikat të tjera. Përfaqësuesit e bizneseve dhe autoritetet e Kosovës japin mendime të ndryshme rreth shkeljes apo jo të marrëveshjes për tregti të lirë apo CEFTA-s me vendimin e fundit për masat mbrojtëse në importin e çimentos. Më shumë hollësi ndjekim në raportin nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, është vënë në dyshim së fundi se është shkelur nga Republika e Kosovës, e cila është antare këtij mekanizmi që nga viti 2007. Vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për marrjen e masave të përkohshme mbrojtëse në importin e çimentos për të gjitha vendet me tarifë prej 35% ka ngritur dilema se është shkelur kjo marrëveshje. Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë i japin mendime të kundërta. Si pas përfaqësuesve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, kjo marrëveshje nuk është shkelur, derisa Oda Ekonomike e Kosovës vën në dyshim se vendimi Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë është në kundërshtim me këtë marrëveshje. Drejtori Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thot se vendimi për caktimin e masave mbrojtëse në importin e qimentos ka bazë ligjore.
Është mirë që sqarohet opinionit të gjithë tjerëve që ndoshta kanë qenë tutuar me këtë vendim se nuk shkilet asë marveshja për tregtitë lire e Evropës qëndrore ose ma shkurt CEFTA me qenë se ekzistojnë dispozita qarta edhe në kuadrët ligjit tonë po edhe në kuadrët marveshjes CEFTA. Leni që ti referohen disa pjesëve të marveshjes për tregtitë lire e cilja thot që në momentin kur të konkludohet që një industri e caktuar dëmtohet ose spaku kërcnohet që të pasësoj dëmën të ardhmen, atëherë mund të implementohen masat mbrojtëse.
Sipas Zekës, edhe një dispozit tjetër e marrëveshjes CEFTA thotë se në momentin kur rrezikohet situata ekonomike e njëri nga vendet anëtare të marrëveshjes CEFTA, atëherë vendi importues i cili pason dëmën nga një import i caktuar mund të zbatojë masat mbrojtëse. Kritik për marrjen e këtij vendimi ishin përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, thotë se ky vendim nuk është konform rregullave të tregtisë së lirë.
Ne mendojmë që në kuadër të kushteve të Kosovës, dhe duke pas parasysh specifika që ka kjo industri dhe të pas parasysh që ka ndikime edhe në industri tjera, ne mendojmë që vendimi nuk është konform rregullave të tregtisë lirë dhe në një anë i krijon favore një kompanije, mirë po në anën tjetër mund të dëmtoj një zinxhir tjetër të kompanive që janë po ashtu të rëndësishme për ekonominë e vendit.
Ndërkohë, sipas ligjit për masat mbrojtëse në importe, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2011 në Kosovë, thuhet se masat mbrojtëse duhet të përbëjnë një detyrim mbrojtës, kuot me vlerë të llogaritur sipas vlerës së produktit të importuar, e cila mund të zbatohet përmes kuotës tarifore në importet e produktit të hetuar. Masa mbrojtëse në produktet e importuara në territorin e Republikës së Kosovës, sipas këtij ligji, zbatohet vetëm nëse është përcaktuar përmes një hetimi të kryer sipas dispozitave të këtij ligji, që produkti i hetuar është importuar në territorin e Republikës së Kosovës në sasi të mëdha dhe në kushte të tilla që i shkaktojnë ose kërcënojnë të shkaktojnë dëme serioze prodhuesve të mallrave të njëjta në Kosovë, ose që shkakton çrregullime në një sektor të ekonomisë, të cilat do të mund të sillin përkeqësim të gjendjes ekonomike të këtij sektori në Kosovë. Ndërmarja Sharce, me cila është prodhuesi dhe furnizuesi kryesor i qimentos në Kosovë, ishte ajo e cila kishte ngritur shqetësim se po dëmtohet nga importi i qimentos. Sharcem është kompani e Kosovës. Produktet e ndërmarjes Sharcem, sipas përfaqësuesve të bizneseve, janë produkte vendore, edhe pse lëndën e parë e importojnë. Sipas marrëveshjes për tregti të lirë të nënshkruar nga autoritetet kosovare, një produkt fiton origjinën e Kosovës në qoftë se ai produkt është i përfituar tërësisht në Kosovë ose në qoftë se është punuar apo përpunuar në masë të mjaftueshme. Sidoqoftë, edhe ministri i tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lira ka thënë se ky vendim nuk është në kundërshtim me marrëveshjen CEFTA. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Substanca narkotike më e re në treg e quajtur GBH po përdoret shumë nga të rinë, thonë zyrtarët e organizatave që merren me këtë problematik. Ndërkaq familjarët e atyre që po e përdorin këtë substancë narkotike janë tërë të shqetësuar pasi që, siç thonë, pasojat dhe problemet shëndetësore janë shumë të mëdha. Ariana Kasapolli ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Fakti se në Kosovë shumë të rinj përdorin substanca narkotike mbetet shqetësues. Sipas statistikave të organizatave jo qeveritare që merren me këtë problematik, vetëm në shkolla 20% e nxënësve përdorin lloje të ndryshme të drogave, e mosha më e re e nxënësve që përdorin këto substanca është 12 vjeç. Kjo problematik është ngritur edhe në kuvendin e Kosovës, por kohëve të fundit në treg po hyn lloje të reja të substancave narkotike, të cilat sipas zyrtarëve shëndetësor janë me rrezikshmëri të madhe. Substanca narkotike më e re në treg e quajtur GHB po përdoret nga të rinë në masë të madhe. Këtë thot Mirlinda, e cila po ballafaqohet me pasojat e kësaj substance që po e përdor vëllau i saj. Ajo shpjegon për ndikimin e GHB-s në organizmin e njeriut, si dhe pasojat që po i sjell kjo substancë narkotike.
Droga GHB është opërhap shumë në Prishtinë, sidomos nëse del në kafeteritë e Prishtinës vrin njerëz që ndikojnë për asaj droge. Ndikimi, sjelljet e e qëthurën atë personit gati si shizofrenike, o jork, prigoje, entuziazm edhe hiperaktivitet i teprum.
Ndërka që Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thot se tashmë substanca narkotike GHB si Erena Treg është një drogë shumë e përhapur dhe e përdorshme nga të rinjt.
Tashmë kanë filluar të paraqiten edhe drogat reja, new design drogë, si droga reja të dizajnuara, GHB, që komplikojnë shumë qeshtjen e problematikës së drogave. Tashmë është paraqitur posaçërisht në qytetin e Prishtinës, kam parë droga është shfrytur GHB, që është një lloj steroidi, i takon grupit të depresantëve, por që përdorimi me gjatë i sajna shkakton edhe probleme tjera shëndetësore.
Derisa Mirlinda ka ende për të treguar lidhur me këtë substancë, derisa thot se i është dashur shumë të konsultohet me mjek dhe të lexoj shumë, derisa ka ardhur në përfundim se çka me të vërtet po konsumon vëllau i saj.
Ka qenë rasti kur vëllau jam ka rënë overdose prej GHB-s dhe kemi qenë emergjencë dhe në emergjencë nuk ka pas trajtim adekuat për me trajtu, do me thonë, overdozën prej GHB-s, më kam posë sigurisht një huni që ka dut si kontraefekt me i dhonë pacientit.
Derisa Shaban Mecina, i neuropsikiatër në qendrën klinikë universitare, thotë se është në dieni për këtë lloj substance, por që si që thot ai, është shumë e çuditshme pse askush prej përdoruesve nuk ka kërkuar ndihmë.
Po vetëm ne kam një rrit si drog, një për rastet që në paracit që kanë këtë problem në kampos, është të qëtë që më fësë kam posë, përshka që një se përdojnë në një mirë dhe nuk ka kondim kërkosh për atë problemë, për din.
Por zoti Mecina me gjithatë e ka një shpjegim pse përdoruesit e kësaj substance nuk kërkojnë ndihmë mjekësore.
Në shumë ka baj me drogë që është problem për gjykatën, fetësin, për policinë e kështë në rrëmë.
E autoritetet e rendit kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë se lidhur me substance narkotike GHB, ka informacione se ajo është prezente, por sipas tyre ende nuk ka filluar të përhapet sikur tri droga tjera, marihuana, kokaina dhe heroina, por megjithatë ata pohojnë se kjo drogë po përdoret nga të rinjt. Ata thonë se janë duke mbledhur informacione lidhur me mënyrën e arritjes së kësaj substance në Kosovë, si dhe mënyrën e shpërndarjes dhe përdorimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Ligji i miratuar për lustrim pa konsensus mes partive politike është vlerësuar i papranueshëm jo vetëm nga opozita, por edhe nga iniciatorët për realizimin e një procesi të tillë, ngjashëm sikur në vende tjera ty ish regjimit Munis. Stojan Andov dhe Mersel Bilali thonë se forma miratuar mund të shërbejë vetëm për luftimin e kundështareve politik e asesi realizimin e një lustrimi të mirëfillt. Polemika ka pasur edhe vetë mes antarëve të komisionit që duhet ta zbatojnë këtë ligj. Kronike Isuf Kadriut.
Miratimi i ligjit për lustrim pa konsenzus mes partive politike ka ngritur dilema mbi besueshmërinë e këtij procesi të përcjellur me debate të shumta. Kjo ka çuar në shfuqizimin e shumë neneve të tij për të detyruar më në fund shumicën parlamentare të miratojë një ligj krejt të ri, por pa praninë e opozitës, e cila vlerëson se ligji i ri shërben pushtetit për të luftuar të gjitha që mendojnë ndryshe. Ligji i ri përfshin periudhën prej vitit 1944 deri në vitin 2006, ndërsa do të përfshijë pa përjashtim të gjithë bartësit e funksioneve publike, drejtuesit e pushtetit lokal, të organizatave joqeveritare, gazetarët, akademikët, kandidatët që garojnë në zgjedhje, përfaqësuesit e bashkësive fetare, të shumë organizatave tjera që kanë të regjistruar veprimtari të tyre konform ligjeve ekzistuese, si dhe afaristët që kanë arritur të përfitojnë mbi 5% nga privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore gjatë periudhës së tranzicionit. Por pikërisht kjo kategori e gjëre kanë ngritur dilema mbi besueshmërinë e ligjit edhe nga Stojan Andov, i cili ishte edhe iniciatori kryesor që edhe Maqedonia të ketë një ligj për lustrim, ashtu siç kishin vepruar edhe shtetet tjera të ishte regjimit komunist.
Ku jashtë rrugë qita, të i zakon o të tapu dhe o të osnit të principi, prëvo zakon o dhe se donese o të vakuf karakter e potrebe në konsensus.
Me aqë sa e kam lezuar këtë ligje, vlerësuj sa i nuk korespondon me parimet bazë të ati ligje të miratuara fillimisht. Është e papranueshme që një ligje tilë të miratuat pa konsensus, pasi nuk dhe t'ja arri qëllimin e të shëruar për demokratizimin e shëqërisë apo parandalimin e rjetëve të ndryshme të shërbimeve sekrete të kyqe në politikë. Pra në rastin e tanishëm, ligje mund të përdoret si armë kundër njërës apo tjetërës parti politike, thot Stojan Andov. Edhe analistët e politikë kanë drejtuar një sër kritikash për mungesën e konsenzusit gjatë miratimit të ligjit. Mersel Bilali thekson.
Unë mendoj se se veprimi politik i kësaj strukture është alogjike. Pra kjo jep një dyshim serioz, pra se praktikisht pushteti cili munges të rezultateve konkrete dëshiron pra gjuajtjen e shtrigave dhe jam në mendimi se do të krijohet një ambient medial pra ku do të luftohen kundërshtarët politikëve dhe opozita intelektual apo gjithë të strukturat që tregojnë të padëgjueshëm raport me pushtetin. Kështu që do të krijohet një kaos i vërtet në ambientin politik.
Ndërkohë ligji për lusrim ka shkaktuar përplasje dhe mes vetantareve të komisionit që duhet të zbatojë vendimin e kuvendit. Njërin nga antarët e tij, Çedomir Damjanovski, thotë se ligji është antikushtetues, jo funksional dhe i hartuar për hakmarrje.
Ne e cinosim me rëshenje sogласно zakonit. Megjithatë po natamash të sprovedojë një rëshenje të cilë protivuston.
Ne sjellim vendimin në bazë të ligjit, por zbatimi i mëtej me këtë vendim do të jetë antikushtetues. Pra funksionimi dhe rëndësia e një vendimi të tillë do të jetë antikushtetues dhe me shkelje masovike të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, thot Damjanovski. Por kreu i komisionit Ome Axhiev thot se komisioni duhet të zbatojë ligjin e jotë ja për vlerësime rreth përmbajtjes së tij.
Ne jemi një tjetër që ocenojmë dalë zakone protivustave në ustavin, mislim to. Ne jemi komisia që trebuie të sprovojë zakonin.
Ne nuk jemi ata që vlerësojmë se ligji është apo jo kushtetues. Ne jemi komision që duhet të zbatojë ligjin, i cili është më i qartë se i mëparshmi. Janë qartësuar shumë gjëra. Do t'i drejtohemi të gjitha institucioneve që na e dërgojnë listën e bartësve të funksioneve publike dhe pastaj do t'ja dorëzojmë organeve përgjegjëse për kontrollin e tyre. Dhe në bazë të përgjigjeve kthyese dhe miratojmë vendimet, përfundon Axhiev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Khalid Hussein shkoi në Shtetet e Bashkuara në moshën 15 vjeçare si një azil kërkues që mesi njihte disa fjalë anglisht. Sot ai është mjek dhe ambasadori i Vullnetit të Mirë të OKB-s dhe autori librave të njohura ndërkombëtarisht, Gjuetari i Balonave dhe Një Midiej Vezullues. Hussein i tha Radios Evropa e Lirë se kur u largua nga Afganistani në vitin 1976, Kabuli po rritej dhe lulzonte. Sot trashëgimia 31 vjeçare luftrave të njëpasnjëshme e ka bërë të vendin ndër më të varfër në botë. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Kurtni Brooks ka zhvilluar një intervistë me zotin Hussein. A mund të më thoni diçka mbi fëmirin tuaj në Afganistan?
Po, kam lindur atje në vitin 1965 dhe jam rritur në epokën parasovjetike të luftës në Afganistan. Unë jam rritur në Kabul. Të dy prindërit e mi kanë pasur edukim universitar. Nëna ishte mësuese gjuhës farsi dhe historisë në një shkollë të lartë për vajza. Baba im ishte një diplomat në Ministrinë e Jashtme. Dhe ju e dini, Afganistani ishte një vend që ishte në paqe si me veten ashtu edhe me fqinjtë. Kabuli shënon të rritje, lulzonte në një qytet kozmopolit. Pra ishte një tablo krejt tjetër e Afganistanit nga ajo që mendohet sot kur përmendet fjala Afganistan. Kështu që unë ndiem shumë me fat që kanë jetuar në për vitet e fundit paqësore të historisë kohëve të fundit të Afganistanit.
Si dhe përse e la familja juaj Afganistanin?
Ne u larguam në vitin 1976, sepse baba im ishte caktuar në një post diplomatik në ambasadën afgane në Paris, ku është dashur të qëndrojnë në detyrë 4 vjetë. Derisa ne ishim në Paris, bashkimi sovjetike pushtoi Afganistanin dhe filloi lufta, ndërsa gjërat në vendlindje u bën shumë të paqëndrueshme. Atje filloi kriza e refugjatëve dhe ne i njihnim njerëzit që ishin në burgje, që u torturuan, urrahën e uvran. Prandaj baba im kërkoj azil në Shtetet e Bashkuara dhe në vend që të kthehej në Afganistan, familja ime u vendos në San Jose të Kalifornisë në vjeshtën e vitit 1980, ku jeton që nga të herë shumica e familjes sime.
A mund të përshkruani ndikimin që 30 vjetë të luftës patën në kulturën e vendit tuaj dhe në jetën e përditshme të afganëve?
Është e pamatshme. Ne ende vuajmë trashëgiminë e të gjitha luftërave të ndryshme në Afganistan. Sot ky është një vend ndër më të varfërit në botë jashtë atyre afrikane. GDP-ja e tij e rendit në vendin e 218 në botë, ku mesatarisht 30% e njerëzve jetojnë në nivelin e varfërisë. Vendi përballet me pasigurinë rritje në rajone të ndryshme. Miliona njerëz janë kthyer në Afganistan nga Irani dhe Pakistani, rreth 5.7 milion që nga viti 2002, shumica e tyre mendimin e Agjencisë së Refugjatëve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Dhe këta njerëz që u kthyen në Afganistan, këta refugjatë e kanë pasur shumë vështirë përshtatjen me jetën në Afganistan, riintegrimin dhe rifillimin e jetës së tyre. Afganistani ka nevojë për zhvillim afatgjat ekonomik, për projekte zhvillimore që do të kishin ndikim te njerëzit në nivel lokal dhe pak a shumë jemi të gjithë dakord se për Afganistanin nuk ka zgjidhje ushtarake. Shpresa ime është që bashkësia ndërkombëtare të vazhdojë të mbështesë vendin ekonomikisht, edhe në qoftë se NATO-ja dhe forcat amerikane nuk janë më në krye të operacioneve ushtarake. Unë mendoj se për shumicën e afganëve kjo periudhë tranzicioni është një periudhë ankthi.
How well the Afghan state is prepared, equipped, trained to protect its people from the insurgent groups, and I think the next few years will be very telling years.
Përpara tërheqjes së planifikuar të NATO-s në vitin 2014, dhuna në Afganistan nuk duket jetë minimizuar. Talibanët dhe grupet e lidhura me to shpeshherë kanë sulmuar pikat e kontrollit të NATO-s dhe ushtarët, siç ishin sulmet e 20 qershorit që vranë të paktën 21 njerëz. A mund të përshkruani ndjenjat mbizotruese kombëtare ndaj amerikanëve?
I think in the last few years, although generally
Unë mendoj se vitet e fundit, edhe pse në përgjithësi ekziston një mbështetje për trupat e huaja, për shkak se njerëzit kanë frikë se në mungesë të tyre vendi mund të rrëshqasë përsëri në kaosin e viteve të 90-ta dhe mund të shpërthejë luftë tjetër, mbështetja ka rënë në një far niveli. Kjo është për shkak të perceptimit se premtimet që janë bërë nga ana e Perëndimit nuk janë mbajtur domosdoshmërisht, për shkak të viktimave civile të shkaktuara nga goditjet ajrore dhe bastisjet e natës dhe kështu me radhë. Gjithashtu për shkak të propagandës mjaft efektive nga ana e talebanëve. Megjithatë, edhe pse mbështetja nuk është aq e fortë sa ka qenë, mendimi im është se në përgjithësi njerëzit kanë ende një qëndrim mjaft të mbështetës ndaj pranisë së jashtme, jo sepse ata i gëzojnë pranisë së trupave të huaja në tokën e tyre, është krejt e kundërta, por kryesisht për shkak të alternativës, frika se Afganistani do të rrëshqasë përsëri në drejtim të luftës mes milicive dhe kaosit që mbretëronte në vitet e 90-ta. Ky është një skenar tepër i frikshëm. Vetëm po të mendohet.
Cili do të ishte skenari më i mirë për 10 vjetët e mbështetjes së premtuara nga Shtetet e Bashkuara?
We have millions of Afghans who've returned to Afghanistan and we have 2.7 million refugees.
Ne kemi milion afgan të cilët janë kthyer në Afganistan dhe kemi 2.7 milion refugjat të cilët ende jetojnë në Iran dhe Pakistan dhe duket se hezitojnë të kthehen në shtëpi. Arsyeja kryesore sigurisht është siguria, por gjithashtu njerëzit janë të vetëdijshëm se burimet themelore, shërbimet bazë mungojnë në Afganistan. Nga 5.7 milion njerëz që janë kthyer në Afganistan, diku nga 40 deri në 60% e tyre nuk janë integruar me sukses dhe kanë përfunduar sërish në Iran ose në Pakistan sepse në vendin e tyre nuk kanë qasje në punë, nuk kanë ujë, nuk kanë qasje në shkolla, shërbime themelore për të cilat kemi nevojë për çdo ditë. Kështu që unë mendoj se strategjia e zgjidhjes që u arrit në Gjenevë në maj të këtij viti me qeverinë e Iranit, Pakistanit, Afganistanit dhe UNHCR-n ishte se ne kemi nevojë për zhvillimin ekonomik në nivel lokal, në zonat rurale, në nivel fshati, në mënyrë që të ndërtohet një komuniteti qëndrueshëm në Afganistan, në mënyrë që ata miliona refugjatë të cilët janë kthyer të kenë një shans për një riintegrim të suksesshëm.
Can have a chance at a successful long-term reintegration.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Një ditë pas miratimit me nenët kundërthënëse, në Kosovë flitet me një zë për rikthimin në rishqyrtim të kodit penal. Kosova shkelja apo jo marrveshjen e CEFTA-s, ekonomistët japin vlerësime të ndryshme. Aksident rrugor në Kroaci raportohet për 8 turistë çek të vdekur. Gjykimi i Ratko Mladićit vazhdon më nënt korrik. Presidenti turk Abdullah Gül thotë se nuk mund të injorohet rrëzimi i aeroplanit nga Siria. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Juftojmë të na ndiqni në programin ton të radhës në orën 21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqet ton të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin e bëri Svetlana Petrovic. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, mirë dëgjofshim.